әуе толқынында Азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстанда мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеулер өтіп жатыр. Қазақстанның білім министрлігінің айтуынша елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Алматыда Қазақстан мен Англия құрамаларының футбол матчына байланысты тәртіп күшейтілді. Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап деп көреміз және тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекен-жайымыз azattik.org. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
АҚШ президенті Барак Обаманың Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесуі маусымның 5-сінде Дрезден қаласында өтті. Кездесу барысында қаржылық дағдарыс, таяу шығыс мәселелері сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы жайы талқыланды. Обама кездесу барысында Гуантанамо түрмесінен кейбір тұтқындарды өздеріне алуына қатысты Германияның міндеттеме ала қоймағанын да айтты. Обама сонымен бірге Бухенвальд лагерінде болып, Холокауст құрбандарын еске алмақшы. Ол ақш әскерилері ауруханасына барып, Ауғанстан мен Иракта жараланған ақш жауынгерлерімен кездеседі. Холбрук Пәкістан басшыларымен кездеседі. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі Ричард Холбруктың бүгінгі бұл кездесуі Исламабадта өтеді. Ол сондай-ақ ел әскерінің басшысы генерал Ашфак Кайнаимен кездесіп, Пәкістан әскерінің Талибанға шабуылдары жайын сөйлеспекші. Холбрук бейсенбіде Шах Мансур босқындар лагерінде болған еді. Ол Пәкістанның Суат жазығындағы аталған шабуылдардан босып кеткен 2 миллион 400 мың босқынға көмектесуге Еуроодақ пен мұсылман елдерін шақырмақшы. Пәкістан мешітінде бомбалық жарылыстан 30 адам қаза болды. Ол жарылыс Пешавар қаласынан 200 шақырым қашықтықтағы жоғарғы Дир ауданында орналасқан мешітте жұма намазы кезінде орын алған. Хабарларға қарағанда оның кесірінен сондай-ақ кем дегенде 60 адам жараланған. Бұл аудан 6 аптадан бері Талибанға шабуыл жасалып жатқан Суат жазығымен шекаралас. Халықаралық басшылар Обаманың мұсылман әлеміне жолдауын қызу қуаттауда. Палестина президенті Махмуд Аббастың өкілі аталған жолдауды АҚШ-тың таяу шығысқа қатысты жаңа саясатындағы жақсы бастама, маңызды қадам деп бағалады. Ресми Тель-Авив болса, Израиль мен араб елдері арасындағы бейбітшілікке байланысты Обаманың үмітін қолдайтындарын жеткізді. Хамас ұйымы болса, Обама пікірлерін қоштай отырып, алайда ол сөздердің іс жүзіне асқаны абзал деді. Біріккен ұлттар ұйымы жасағы Газадағы қирандыларға қайран қалды деді Голдстон. Израильдің Газа аймағына шабуылдарының нәтижесін зерттеумен айналысушы Біріккен ұлттар ұйымы жасағының басшысы Оңтүстік Африкалық прокурор Ричард Голдстон ол шабуылдардан пайда болған қирандылар көлемін көріп шошынғанын мәлімдеді. Сондай-ақ Голдстон аталған жасақпен Израильдің әріптестік орнатудан бас тартқанын да баспасөз мәслихатында өкінішпен айтты. Прокурор жасақтың Газа аймағына 3 күндік сапары туралы айта қойған жоқ. Голдстон жасақтың қорытынды баяндамасының 42-те шығатынын хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британия үкіметінде өзгерістер болады. Британия үкімет басшысы Гордон Браун өкілінің айтуынша, кабинеттегі ауыс-түйіс бүгін болмақшы. Осы аптаның ішінде 3 министр қызметтерінен кеткен болатын. Оның соңғысы еңбек және зейнетақы істері бойынша министр Джеймс Бурнелл бейсенбіде қызметінен кету әрекеті арқылы Браунның үкімет басшылығынан кетуіне жасалған қысымды күшейте түсті. Сауалнамаларға қарағанда еңбек және басқа да саяси партиялардың беделі құлдырап кеткен. Партиялардың есепшоттарына байланысты парламент мүшелерінің жариялаған айыптаулары да олардың беделіне нұқсан келтіруде. Армения мен Әзербайжан президенттері кездесті. Серж Саркисян мен Илхам Алиевтің бейсенбідегі кездесу Санкт-Петербург қаласында болып, оған Ресей президенті Дмитрий Медведев төрағалық етті. Күн тәртібіне Таулы Қарабақ дауын бейбіт жолмен шешу тұрды. Кездесу барысында айтарлықтай ілгері қадамдар жасалмаған дейді хабарлар. Украина қорғаныс министрі қызметінен кетті. Президент Виктор Ющенконың жақтастарының бірі Юрий Ихануровтың қызметтен кетуіне 363 депутат дауыс берді. Ондай шешім үшін 274 26 депутатын ғана даусы жеткілікті еді. Үкімет басшысы Юлия Тимошенко қорғаныс министрлігін ұйымдасқан қылмысты айыптағаннан кейін осы қадам жасалды. Иханұров бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Қазір Украина үкіметі сыртқы істер, қорғаныс және қаржы министрлерінің орындары бос тұрған күйінде жұмыс істеуде. Дағыстан жергілікті ішкі істер министрлігі басшысы қаза болды. Әділгерей Магомед Тагиров Махачқаладағы үйлену тойына қатысып отырған кезінде оған шабуыл жасалған екен. Ол алған жарақаттарынан ауруханада көз жұмған көрінеді. Бұл жөнінде Ресей бұқаралық ақпарат бұлақтары хабарлап отыр. Қазақстан қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағанындай, Израиль мамандары Қазақстанға тасымалданған әскери техникалардың ақауларын қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Баспасөз қызметінің мәліметінше, жақында Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Даниал Ахметов Израиль қорғаныс министрлігінің өкілдерімен келіссөз жүргізген екен. Келіссөз барысында Қазақстанға Израильдің IMI және Soltam System LTD компаниялары әкелген қару-жарақтар жөнінде сөз болған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанда мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеулер өтіп жатыр. Қазақстанның білім министрлігінің айтуынша, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Алматыда Қазақстан мен Англия құрамаларының футбол матчына байланысты тәртіп күшейтіліп отыр. Ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Және де Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы деген хабармен және тағы басқа мәліметтермен таныстыратын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattiq.org. Әуе толқында Азаттық радиосы, ал енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Маусымның 4-інде мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағынан өтуге Қазақстан бойынша биыл мектеп бітіріп отырған түлектердің 82% өтініш білдірген. Сынағы өткен Алматыдағы оқу орындарының бірінде маусымның 5-інде білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев болып жасарға сәттілік тіледі. Оның сөзіне қарағанда тестілеуде бірқатар заң бұзушылықтар анықталған. Алайда министр биыл өткен жылғыдай аса қатты дау болмайды, себебі биылғы дайындық күшті дегенді айтып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Сауытай жалғастырады.
Қазақстанда маусымның 4-інде мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағынан өтуге республика бойынша биыл мектеп бітіріп отырған түлектердің 82% өтініш білдірген. Олардың 3000-ға жуығы білімдерін сынап, өздерінің алтын белгіге лайықты екендіктерін дәлелдеуі қажет. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев биыл тесттің өту барысына өзгерістер енгізілгендігін айтады. Мәселен, биылғы сынақ әдеттегідей 3 сағат емес, 3,5 сағат бойы өтеді. Талапкерлер 5 пән бойынша әрқайсысы 25 сұрақтан тұратын тестке жауап берулері тиіс. Сондай-ақ өткен жылдардағы бірқатар олқылықтар қолға алынып, кемшіліктер түзелген. Алайда министр Жансейіт Түймебаев тест өткізілген бір күннің ішінде бірқатар заң бұзушылықтар орын алғандығын айтады.
Өкінішке орай, кеше Жаркентте бір аудиторияда бірнеше мұғалімдерді кіргізіп жіберіп отырғызып қойған, соларды ұстадық. Жаңағындай сұрақтарды әкеп бір жазғызуға талаптар болған. Сарағашта сондай әрекет болған. Ол енді болмайды ғой енді. Бұл деген кәдімгі енді олар жазасын тартады.
Биыл қауіпсіздік шаралары да күшейтілген. Биылғы сынақ барысын құрамы 11 адамнан тұратын мемлекеттік комиссия бақылауда. Тестілеу кезінде дәрісханаға ата-аналар тарапынан 2 өкілдің кіруіне рұқсат етілген. Сондай-ақ барлық процесті бақылап тұратын бейне камералар орнатылған. Бірақ тестілеу кезінде аймақтарда қандай да бір дау туындаса, оны жергілікті комиссия қарамай дереу орталыққа жібереді. Бүгінде осы шаралардың нәтижелері жаман емес, дейді министр.
Былтырға қарағанда жаңағы қалта телефондарын алып кіру өте азайды. Бүкіл республика бойынша 40 қана қалта телефоны аудиториядан алынды. Былтыр 1000-ға жуық алынған болатын. Әрбір пункте былтыр 200-300 телефон алып кіруге әрекет жасалынатын. Биыл одан аз болды. Соның барлығы да біздің халықтың өзін-өзі тәрбиелеуі келе жатыр. Бұл бүкіл дүниежүзіндегі тәртіп, соны бәріміз бірге жұмыс істеуіміз қажет.
Баласы атқа шапса, анасы тақымын қысып отырады демекші, барша түлектер сынақ тапсырып жатқанда ата-аналар сырттан тағат таппай күтіп тұрды. Сондай қариялардың бірі Айша Гүл апай Жамбыл облысының Шу қаласынан өзінің немересіне келген екен. Жоғарғы оқу орнының сыртында орналасқан үлкен монитордан өз немересін тамашалап тұрған әжей бізге былай деген еді.
Немерем тапсырып отырмын. Аты Ринат, көріп отырмын. Жақсы, жақсы дайындалып отыр. А міне сен тапсырып шықсын. Айналайын. Алла жәрдем берсін. Жарығым, барлықтарына енді. Қобалжып тұрмын енді.
Жалпы Алматы бойынша маусымның 4 мен 10 аралығында 6707 тәлімгер ұлттық бірыңғай тестін тапсырады деп жоспарлануда. Маусымның 5-інде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ғимаратында сынақ өтуге келген түлектерге сәттілік тілеуге министр Жансей Түймебаев келіп, олардың жағдайларын бақылап көрген болатын.
Барлықтарыңыз армандарыңыз осыны тапсырғаннан кейін жоғары оқу орнына түсу ме?
Yeah.
Yeah. Есть какие-то замечания по организации, по проведению?
Yeah.
Здесь не душно, не жарко?
Yeah.
У кого есть сотовый телефон? Руки поднимите. Я желаю вам успеха.
Естеріңізде болса, ұлттық бірыңғай тест былтырдан бері мемлекеттік құпия құжаттар санатына енгізілгендіктен оның жауабын сатқан адам 5 жылға сотталады. Осыған қарамастан оңай пайда табудан көпшілік кетер емес дейді министрліктегілер. Мәселен, былтыр Шымкентте 10 000 долларға сауда жасап үлгерген топ ұсталған. Биылғы сынақтың басталғанына 2 күн болғанмен ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл алуға көмек ұсынып жүргендер қолға түсіп отыр. Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметі Алматыда арнаулы қызмет өкілдері ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алуға көмек ұсынып жүрген бір топ адамды қолға түсіргендіктерін хабарлады. Баспасөз қызметінің мәліметінше, ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері тестілеу барысында жоғары балл алуға көмектерін 3500 доллар көлемінде бағалап жүрген алаяқтар тобын ұстаған. Қолға түскендерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Айта кету керек, ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы бір күнінің қорытындысы республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 125 балды 3 талапкер жинағаны белгілі болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірмен тыңдарман, ал Қазақстанның білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғмановтың сөзінше, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Бұл туралы ол елдегі мұнай-газ және энергетик кешеніндегі компаниялар кіретін Қазэнерджи қауымдастығымен өткен жиында хабарлады. Өз кезегінде қауымдастық басшылығы ұлттық кадр дайындау үшін қаржы бөлуге дайын екендігін жеткізді. Ал кейбір бақылаушылардың пікірінше мәселе бұлай шешілмейді. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Ерен Ғайып Қайроллаұлы Алматы облысындағы Шонжы ауылының тұрғыны. Баламды білікті маман дайындайтын оқу орнына түсірейін десем, ақшам жетпейді, деді ол.
Баламды оқуға түсетін кәмелетке жетіп еді, жақсы бітірген. Мына ең жоғарғы вуздардың мұнай газ бен энергетика. Соған не қылайын десем, жіберейін десем баламды. Оны оқытатын шамам жетпейді. Білмеймін, кім балалар оқиды деп жүрді. Ол көшенің балалары оқиды. Оқуға түсіретін бағалар ұлдай, ауылдан келген балаларды, қарапайым балаларды алмайды өзі. Бар жоқ, халықаралық стандартына келетін 2 курс. Қалған неде, өңкей күні жабдықтаған мен. Оларды бітіріп шыққан балаларға, қазмұнайгаз бен энергетика алмайды оларды.
Білім министрлігінің кәсіби білім департаментінің төрайымы Меңжамал Әлсейітова болса, халықаралық стандарттарға сәйкес маман дайындау қиын екендігін мойындап отыр.
Негізгі мұнай газ саласы бізде мына батыс жақта орналасқанда, ол жақта көптеген шетелдік компаниялар жұмыс істейді. Шетелдік компаниялардың талаптары біздің мысалы кәсіптік техникалық оқу орындарын бітірген оқушылардың кішкене сай келмейді. Сондықтан сол шетелдік компанияларға бізде тек қана әрекетте 3-5 кәсіптік мектеп техника лицей колледждерді бітірген балалардың 3-5% ғана өз мамандықтарымен жұмыс құрылса. Газопровод, трубопровод соларды жасақтаушылар, бұрғылаушылар мысалы.
Білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғмановтың сөзінше де елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар кеңес одағы кезіндегі стандарттармен пара-пар. Биліктің Нұр Отан партиясының үкіметтегі өкілі Владимир Дворецкийдің пікірінше де білім беру саласында маман даярлайтын инфрақұрылым моральдық тұрғыдан ескірген. Ал Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры Жанболат Сәрсеновтің мәліметінше, олар Алматыдағы КИМЭП және Қазақ-Британ университетінде білім алатын балаларға деп шәкіртақы беріп келеді. Оның сыртында кейбір жабдықтарды алып көмегін тигізеді. Ал шетелдік компанияларда жергілікті ұлттан аз қызметкер жалданады. Онда да байдың балалары ғана деген әңгіменің бәрі шындық емес, дейді Жанболат Сәрсенов.
әңгіме көп, оның жақсы енді сөздер. КБТ-да білесіз, статуэл үлкен кабинет жасаған, біз стипендия беріп отырамыз ең үлгі студенттерге. Біздің студенттер кейбіреулері қазір үкімет программасына көшіп жатыр. Неге деп сұрасақ, олардың үкіметтің балы сәл төмен деп біздікіне қарағанда. Біз енді ең үлгі студенттердің ортасынан таңдап, артынан жұмысқа орналастырамыз. Өткен жылы білесіз, 50 студенттің 26-сы біздің мекемелерден орын алды, әртүрлі компаниялардан.
Бұған дейін Қазақстан премьер-министрі бірнеше министрлікке мұнай саласына қажет жергілікті мамандарды дайындауды тапсырған. Оның айтуынша шетелдік мұнай компанияларының жұмысқа жергілікті тұрғындарды алғысы келмейтіндігінің негізгі себебі қазақстандық жұмыскерлердің халықаралық стандарттарға жауап бермейтіндігінде. Білім министрлігінің департамент төрайымы Әлсейітова болса, шетелдік компанияларда ұлтқа қарап кемсіту бар дейді. Бірақ бұл мәселені жергілікті әкімдер шеше алады дейді ол.
Осыны қазір сол дискриминацияны жою үшін істелініп жатыр ғой. Біздің қазіргі мына шетелдік компанияларға да талап қойылып жатыр. Әкелген кадрларыңыздың бір енді әрбір облыс өзі шешет, бір бөлігі міндетті түрде жергілікті кадрлар болсын деп.
Ал мұнайлы аймақ Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетов болса, Қазақстан мұнай саласынағы жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты дербес жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді қатыстыруға мәжбүр деп отыр.
Шетелден келген компаниялардың қызметкерлерінің жұмыстарын айтатын болсақ, дайындап атқан қызметкерлерімізді, оларды ISO, мына қазіргі жағдайдағы мына батыстың стандарттарына байланысты дәрежеде жұмыс жасайтын дәрежеде әзірлеуіміз керек. Өкінішке орай, кейбір жаңа келіп атқан технологияларға, пайдаланып атқан техникаларға пайдаланатын қызметкерлеріміздің, жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты біз күні бүгін бір бөлек жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді келтіруге тура келіп отыр.
Қазақстан Еңбек Федерациясының төрағасы Серік Әбдірахмановтың ойынша, Қазақстан заңдарында көбінесе шетелдік инвесторларға жағдай жасалған. Себебі онда қазақстандықтар тек жоғары дәрежелі мамандар болмаған жағдайда ғана жұмысқа алынуы керек деп жазылған дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Алматыда Қазақстан мен Англия құрамаларының футбол матчына байланысты тәртіп күшейтіліп отыр. Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы деген тақырыптармен танысатын боласыздар және ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін. АҚШ президенті Барак Обама Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі Ричард Холбруктың Пәкістан басшыларымен кездесуі Исламабадта өтеді. Пәкістан мешітінде бомбалық жарылыстан 30 адам қаза болды. Халықаралық басшылар Обаманың мұсылман әлеміне жолдауын қызу қуаттауда. Британия үкіметінде өзгерістер болады. Армения мен Әзірбайжан президенттері Санкт-Петербургте кездесті. Украина президенті жақтастарының бірі Юрий Ихануровтың қызметтен кетуіне 363 депутат дауыс берді. Дағыстан жергілікті ішкі істер министрлігі басшысы қаза болды. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Сенбі күні Алматыда Қазақстан мен Англия ұлттық құрамалары арасында футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирінің екінші матчы өтетіне орай полиция қаладағы тәртіпті күшейтті. Алматыда өтетін тарихи матчтың алдында екі елдің құрама командаларының жанкүйерлерінің де футболдан матчы өтеді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Меруерт Сәрсебай баяндайды.
2010 жылғы әлем чемпионатының іріктеу ойындарының шеңберінде ертең 6 маусым күні Қазақстан мен Ұлыбритания құрамаларының кездесуі өтпекші. Бұл екі құрама Қазақстан жерінде алғаш рет кездеседі. Ойынға орайластырып, екі елдің қарым-қатынасын жақындату мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырылған. Олардың арасында футболға арналған балалар суреттерінің көрмесі, Қазақстанға келетін 100 шақты ағылшын журналистері мен Қазақстан журналистерінің және екі елдің жанкүйерлері арасындағы достастық кездесулер бар. Осыған байланысты Қазақстанның британдық бітірушілер клубының президенті Әлібек Өміржанов Азаттық радиосына былай деді.
Формат матча будет таковым, то что с казахстанской стороны будет выступать 4 команды, то есть это команда спонсоров.
Матчтың форматы мынандай: Қазақстанның тарапынан 4 команда қатысады, яғни демеушілер Price Waterhouse Coopers компаниясы, Қазақстанның британдық бітірушілер клубының және жанкүйерлер одағының атынан 2 команда бар. Британ тарапынан да 4 команда. 2 команда 40 жастан жоғары ардагерлер құрамасы және қалған екеуі 25 пен 35 жас шамасындағы орта жастағы жанкүйерлер командасы. Ойындар турнир секілді өтеді. Жеңілген команда турнирден шығып қалады. Сондықтан да ақтықсында тек бір елдің командалары қатысуы ықтимал. Бірақ бұл негізгі мәселе емес. Басты екі ел арасындағы қарым-қатынасты жақсарту.
Участие, игра, улучшение взаимоотношений именно между Казахстаном и Великобританией.
Қазақстан-Англия құрамалары арасындағы кездесуге Англия елінен 1500-дай жанкүйерлер келеді екен. Олар 25 мың адамға арналған Алматыдағы орталық стадионның 52 және 54-ші секторларында орналастырылады. Екі елдің жанкүйерлері қақтығысып қалмасы үшін бар жағдай жасалуда, дейді мамандар. Ағылшын құрамасының жанкүйерлерінің үйлестірушісі Марк Перриманның айтуынша, ағылшын жанкүйерлері өте шулы және белсенді, сондай-ақ денелерінің ірілігімен көзге түседі, бірақ олар қақтығысқа бармайды. Дегенмен бұл кездесу барысындағы қауіпсіздік шараларын 2500 полиция қызметкерлері мен 1500-дей ішкі істер министрлігінің курсанттары қадағалайтын болады. Англияның Қазақстан мен Қырғызстандағы елшісі Пол Брамл бұл кездесу екі елдің қарым-қатынасын дамытудағы үлкен тарихи оқиға болады, деді.
Прошлым репутация английский болельщики не всегда был так хороший.
Өткен уақытта ағылшын жанкүйерлерінің беделі әрқашан жоғары деңгейде болмайтын. Сондықтан біз қауіпсіздік шаралар қатаң қадағаланса дейміз. Әрине, бұл Қазақстан полицейлерінің жұмысы. Бірақ екі ел тәртіп сақшылары арасында жақсы қарым-қатынас орнап отыр. Қазақстан үшін осыншама жанкүйерлердің келуі алғаш рет екенін білемін. Сол себепті де біз бірнеше қазақстандық полицейлерді Лондонға Украина мен Англия құрамаларының арасындағы кездесу кезіндегі біздің полицейлер матч уақытында қауіпсіздік шараларын қалай ұйымдастыратынын көру үшін жібердік. Мен бұл тәжірибе үлкен көмек көрсетті деп ойлаймын. Сондай-ақ, осында 7 Англия полицейлері келіп, қазақстандық әріптестермен бірге жұмыс атқаруда.
Тем полицейский Англии, они приехали, они уже работают вместе полицейский Казахстан.
Алматы қаласының ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, қауіпсіздік шараларын қадағалау үшін стадионға кірер алдында қатаң тексеру болады. Матч көрсетілетін футбол паптарды да полиция қызметкерлері қатаң назарда ұстайды. Қазақстанның жанкүйерлері одағының президентінің орынбасары Қуаныш Сәкенев осы оқиғаға байланысты өз ойын былайша жеткізді.
Балалар өте жақсы дайындалып жатыр. Көбінесе жас, күштер, қуаттары бар. Қазір құрамада ветерандар жоқ, шаршап қалатын. Біз Штуркпен де кездестік, балаларды да көрдік. Олар қорқпайды. Олар 11-де қорықпаған балалар осы де қорықпайды. Олар өздері көрсету керек. Бұнда шанс күнде бола бермейді. Португалиямен де ойнадық, Сербияны да ұттық. Сондықтан Алладан бәрі иншалла.
Ағылшын құрамасының жанкүйерлерінің үйлестірушісі Марк Перриман матч қызықты да қиын болады. Бірақ 43 жыл бойы аңсаған әлем чемпионатының кубогын жеңу Англия құрамасының негізгі мақсаты екенін атап өтті. Сондай-ақ, 6 маусым күні Англия ұлттық құрамасы жанкүйерлер командасы, Ұлыбритания елшілігі, ағылшын футбол қауымдастығы кеңестік әскерлердің Нормандияға түсірген күнін атап өту үшін 28 гвардия панфиловшылары атындағы саябақта даңқ мемориалына гүл шоқтарын қояды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан туризм ассоциациясы кезекті туристік маусымның ашылатын уақыты келгенін хабарлап отыр. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көрген еді, енді сол хабарға ден қойсаңыздар.
Алматы қаласының тұрғыны Жылқайдар Асанов еңбек демалысында мүмкіндігінше сыр жаққа барғанда жөн көрген азаматтардың бірі екен. Осыған дейін ол Ыстықкөл мен Түркияға барып демалыпты. Алайда ол бұл екі елдегі демалыс орындарының қызмет көрсету сапасының жер мен көктей екенін айтады.
Былтыр енді Турцияға барған, алдыңғы жылы Ыстықкөлге барған бар. Енді бәрі жақсы екен, но бірақ табиғаты керемет, бәрі жақсы ол жағы. Но бір ең жаман нәрсесі енді сервис жоқ, ақшасы бәлен бай, 70 доллардан бұл сондайдың түрлі адам басына. Турциямен егер екеуін сұрағын жететін барсаң, енді жер мен көктей болады екен ортасы. Бағасы удай болады. Турцияға барған кезде енді біз 4 адамға деп есептеген кезде 3000 доллардай болды. Ыстықкөлге арғы жылы барған кезде барлығымызға есептегенде 2000 доллардай ақша кетті. Мен өзім биылға енді демалуға Алакөлге барсам ба деген. Өзіміздің Қазақстанда бір жерге барып демалып қалай болар екен. Бірақ енді барған елдің бәрі айтады, сервис деген жоқ дейді. Өзіңді өзің көресің енді. Қиын дейді де.
Сондай-ақ Жылқайдар ыстық көлге баратын жолда Қырғызстан өңірінде жол полиция қызметкерлерінің үлкен кедергі келтіретінін тілге тиек етті. Олар амалын тауып пара алғысы келіп тұрады екен. Жол жөнекей оны жол полициясы 10 шақты рет тоқтатыпты. Биылғы жылы қаржы дағдарысы Жылқайдарға да қиыншылық туғызғандықтан енді ол шетелге емес Алакөлге барып демалуды жоспарлапты. Ал Алма Тревел компаниясының ішкі туризм менеджері Әсел Жақыпбекова ел ішінде туризм дұрыс жолға қойылмаған, оны дамыту үшін мемлекет тарапынан көмек қажет дегенді айтты. Әңгіме барысында Әсел экологиялық тексеру орындары туралы ойын білдірді. Оның айтуынша, оларды алып тастау қажет. Мысалы, Алмарасанның жолында мұндай бекеттер әр көліктен 200 теңге алады. Алайда ол жақтағы қоқыстар еш қашан жиналмайды екен.
Мемлекет көріп отыр ғой, барлығын алақанында көңілі бөлсе, немесе халыққа сөйтіп көмектесерсе, ең болмаса көтеріліп кетуге болады ғой. Біздің Алакөлге ыстық көлден әрине ешқандай кем емес. Керісінше, Алакөлдің суы көп пайдалы және де суының температурасы жоғарылау кішкене болса да. Алакөлге бару үшін қиналып кетесің. Онда әрине поездбен барсаң көп уақытың кетіп қалады, ал автобуспен барсаң онда қиналып кетесің жаман. Жолдары жаман.
Алма Тревел компаниясының сыртқы туризм менеджері Светлана Валитова биылғы жылы да көптеген қазақстандықтардың шет елдерге барып демалуды жоспарлап отырғанын айтты.
Биылғы жазда елдің көбісі сол жылы судың жағасына баратын ойы бар. Жылдағы баратын жер ол Турция және де Таиланд. Бағасы Турциядан арзандау болады. Жазда Кипали, Мальдивға да көп бара береді. Бизнес класс деген жақсы демалатын адамдар сол барған қалпымен барып жүр. Ал қарапайым жалақымен тұратын адамдар олардың кішіне сұрасы азайды. Былтыр 4-5 жұлдыздық отельді қарап барса, биыл жайтыны 3-4 болып жүр.
Маманның айтуынша, биылғы жылы ыстық көлге бармақ ниеті бар қазақстандықтардың қатары аз емес. Оның үстіне қырғызстандық жекеменшік демалыс орындары қызмет көрсетуді жақсартпақшы. Бірақ құнында көтерері анық. Ал қарапайым және кішігірім туристерге арналған орындар бағаларын төмендетуді ойлап та отырған жоқ, дейді Светлана. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меру Сәрсебай.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Бұл жөнінде ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдеді. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қазақстандық тұтынушылар шетелден келетін тауарлар бағасының қымбаттағанынан гөрі арзан болғаны тиімді дегенді айтып отыр. Біз әңгімеге тартқан осындай тұтынушылардың бірі Гүлмира есімді келіншек импорттық тағамдардың жоғарғы талапқа сәйкес келетінін айтады. Оның айтуынша, шетелден келетін азық-түліктер көп жарнамаланатын болғандықтан тұтынушылар бағасына қарамастан оны сатып алуға отандық өнімдерге қарағанда көбірек қызығушылық танытады.
Импорттағы әрине, себебі олардың сапасы жоғары және де бағасы да менің қалтам көтерерлік. Сыр, колбаса Россиядан келетін, ал Украинаның печенье, конфеттерін айтсақ болады. Қазақстандағы 900 теңге тұратын сырмен екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Оның 1500 теңгелік жаңа бағасына оның сапасы, дәмі өте жоғары деп айтса болады. Асып кетсе 200 теңгеге жоғарылау мүмкін е, онда алатын едім. Жаңағы бағасының 1-200 теңгеге өскен қарамастан.
10 жыл бойына азық-түлік сатумен айналысатын Бақыт есімді келіншек қазіргі уақытта көбіне тек сүт өнімдері мен ұннан жасалатын тағамдарға сұраныс басым екенін айтады. Ол егер импорттық тағамдар қымбаттайтын болса, отандық өнімдерге де өз әсерін тигізеді деп есептейді. Мұндай жағдайда ол Қазақстанда шығатын азық-түлік тауарларының да бағасы өсе түседі деген пікірде. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдер халық арасында өтімді болғанымен импорттық тауарлардың сапасы жоғары болады.
Өзіміздің өнімге сұраныс, өзіміздің Қазақстаннан шыққанға сұраныс көп. Россияныкын көбінесе оны колбасный изделие, кушенка омыска өтетін, кулинария. Бірақ енді россияныкы жоғарылап шығады бізге. Өзіміз Қазақстаннан шыққан, оларға төмен бағамен. Сол 45-50 теңге разница бұл. Россияна качествосы жақсы. Шет жақ көтеріліп келсе, біздің Қазақстанды көтеріп тастайды бағасын.
Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов шетелден келетін тағам өнімдері қымбаттамауы да мүмкін деп есептейді. Ол шетелден келетін азық-түлік өнімдеріне кедендік салықты көбейту секілді шаралар отандық тауар өндірушілердің ынта-жігерін арттыра түседі деп пайымдайды.
Кедендік төлемдерді көтеру арқылы бұл жаңағы тауар саудасын реттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ішкі жаңағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді қолдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар енді жаңағы кедендік төлемдер көтерілген кезде ішкі нарықтағы тауарлар қымбаттайды деген әңгіме ол шындыққа сәйкес келмейді. Ол міндетті түрде кедендік жаңағы төлемдер көтерілген кезде іштегі нарықтағы тауар кымбаттайт деген угум болмоо керек. Мүмкүн ал керисинче арзандауы да. Бул жерде экономикалык ар түрлүү себеп салдары бар. Сондуктан буган эч ким накты кепилдик бере алмайт.
Келеси сухбаттасыбыз Мадина казакстандык өнүмдөрдү пайдалангандыгына жөн санайт экен. Онун айтуунча, Казакстанда өндүрүлөтүн азык-түлүк товарларынын сапасы жакшы, багасы да халыктын турмуш деңгээлине сай болгондуктан чет элден келетин тагамдарга сурааныс азайып отур.
Мен көбүнесе казакстандыкын алам, өйткөн өзүмүзгө тийимдүү бир жагынан, өзүмүздө чыгарып жаткандан кийин казакстандыкын алам. Например, алатын болсок, конфеттери. Көбүнесе рахатовский конфеттер жакшы, чем российскийге караганда. Багасы жагынан да өзүмүзгө тийимдүү. Майларды алсак да, колбаса алсак да, баары өзүмүздүн казакстандыкы өзүмүзгө тийимдүү болгондуктан казакстандыкын алам. Сармайда алатын болсак, ал казакстандыкы 300-400 көлөмүндө, ал россияныкы 700-800 700'den жогору. Биздин өнүмдөр болгондо бул жан-жактан келген товарлардын витти адеми болуп көрсөткөндүктөн кибирөөгө тиймсиз болуп жатат. Казакстан өзүмүздө жасалгандыкын колдонган дүрүс деп ойлойм.
Ауыл шаруашылыгы министрлигинин берген маалыметине караганда, Казакстанда сүт өнүмдөрүнүн 40%, эт өнүмдөрүнүн 29%, жемиш-жидек өнүмдөрүнүн 43% чет элден акелет экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Кадырмен тыңдарман, энди соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү студияга келип отурган әріптесім Нурултай Үркүнбай таныстырды. Азаттыкпен бирге калыңыздар.
АКШ президенти Барак Обаманын Германия канцлери Ангела Меркельмен кездесүү маусымның 5-де Дрезден қаласында өтті. Кездесу барысында қаржылық дағдарыс, таяу шығыс мәселелері, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы жайы талқыланды. Обама кездесу барысында Гуантанамо түрмесінен кейбір тұтқындарды өздеріне алуына қатысты Германияның міндеттеме ала қоймағанын да айтты. Обама сонымен бірге Бухенвальд лагерінде болып, Холокост құрбандарын еске алмақшы. Ол АКШ әскерилері ауруханасына барып, Ауғанстан мен Иракта жараланған АКШ жауынгерлерімен кездеседі. Холбрук Пакистан басшыларымен кездеседі. АКШ-тың Ауғанстан мен Пакистандағы өкілі Ричард Холбруктың мамырдың 5-дегі бұл кездесуі Исламабадта өтеді. Ол сондай-ақ ел әскерінің басшысы генерал Ашфах Хаянимен кездесіп, Пәкістан әскерінің Талибанға шабуылдары жайын сөйлеспекші. Холбрук бейсенбіде Шах Мансур босқындар лагерінде болған еді. Ол Пәкістанның Суат жазығындағы аталған шабуылдардан босып кеткен 2 миллион 400 мың босқынға көмектесуге Еуроодақ пен мұсылман елдерін шақырмақшы. Пакистан мешітінде бомбалық жарылыстан 30 адам қаза болды. Ол жарылыс Пешавар қаласынан 200 шақырым қашықтықтағы жоғарғы дир ауданында орналасқан мешітте жұма намазы кезінде орын алған. Хабарларға қарағанда оның кесірінен сондай-ақ кем дегенде 60 адам жараланған. Бұл аудан 6 аптадан бері Талибанға шабуыл жасалып жатқан Суат жазығымен шекаралас. Халықаралық басшылар Обаманың мұсылман әлеміне жолдауын қызу қуаттауда. Палестина президенті Махмуд Аббастың өкілі аталған жолдауды АКШ-тың таяу шығысқа қатысты жаңа саясатындағы жақсы бастама, маңызды қадам деп бағалады. Ресми Тель-Авив болса, Израиль мен араб елдері арасындағы бейбітшілікке байланысты Обаманың үмітін қолдайтындарын жеткізді. Хамас ұйымы болса, Обама пікірлерін қоштай отырып, алайда ол сөздердің іс жүзіне асқаны абзал деді. Біріккен ұлттар ұйымы жасағы Газадағы қирандыларға қайран қалды деді Голдстон. Израильдің Газа аймағына шабуылдарының нәтижесін зерттеумен айналысушы Біріккен ұлттар ұйымы жасағының басшысы оңтүстік африкалық прокурор Ричард Голдстон ол шабуылдардан пайда болған қирандылар көлемін көріп шошынғанын мәлімдеді. Сондай-ақ Голдстон аталған жасақпен Израильдің әріптестік орнатудан бас тартқанын да баспасөз мәслихатында өкінішпен айтты. Прокурор жасақтың Газа аймағына 3 күндік сапары туралы айта қойған жоқ. Голдстон жасақтың қорытынды баяндамасының 47-те шығатынын хабарлады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британия үкіметінде өзгерістер жүруде. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның үкіметі осындай өзгерістерге тап болып отыр. Себебі осы аптаның ішінде 4 министр қызметтерінен кеткен болатын. Оның соңғылары еңбек және зейнетақы істері бойынша министрі Джеймс Пурнел бейсенбіде, ал одан кейін қорғаныс министрі Джон Хаттон қызметтерінен кетуі әрекеттері арқылы Браунның үкімет басшылығынан кетуіне жасалған қысымды күшейте түсті. Сауалнамаларға қарағанда, еңбек және басқа да саяси партиялардың беделі құлдырап кеткен. Партиялардың есепшоттарына байланысты парламент мүшелерінің жариялаған айыптаулары да олардың беделіне нұқсан келтіруде. Армения мен Азербайджан президенттері кездесті. Серж Саркисян мен Илхам Алиевтің бейсенбідегі кездесуі Санкт-Петербург қаласында болып, оған Ресей президенті Дмитрий Медведев төрағалық етті. Күн тәртібінде Таулы Қарабақ дауын бейбіт жолмен шешу тұрды. Кездесу барысында айтарлықтай ілгері қадамдар жасалмаған дейді хабарлар. Украина қорғаныс министрі қызметінен кетті. Президент Виктор Ющенконың жақтастарының бірі Юрий Ихануровтың қызметтен кетуіне 363 депутат дауыс берді. Ондай шешім үшін 226 депутаттың ғана дауысы жеткілікті еді. Үкімет басшысы Юлия Тимошенко қорғаныс министрлігін ұйымдасқан қылмыста айыптағаннан кейін осы қадам жасалды. Ихануров бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Қазір Украина үкіметі сыртқы істер қорғаныс және қаржы министрлерінің орындары бос тұрған күйінде жұмыс істеуде. Дағыстан жергілікті ішкі істер министрлігі басшысы қаза болды. Әділгерей Магомед Тагиров Махачқаладағы үйлену тойына қатысып отырған кезінде оған дауыл шабуыл жасалған екен. Ол алған жарақаттарынан ауруханада көз жұмды. Бұл жөнінде Ресей бұқаралық ақпарат бұлақтары хабарлап отыр. Ғаламдық ауа райының жылынуы нәтижесінде планетаның ірі тау массивтерінің бірі Тянь-Шань 8200 мұздығының 2000-нан астамы жоғалды дейді Қырғызстанның қоршаған ортаны қорғау мен орман шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік агенттігі. Таулы республика ғаламдық жылынуға байланысты тұщы су қорының едәуір азаюына тап болып отыр дейді олар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабанқожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен ақш президенті Барак Обаманың мұсылман халқына үндеуі әлем ақпарат құралдарының назарын аудартты. Ал қазақстандықтар болса, Обаманың үндеуінде айтылған ойлардың жүзеге асқанын қалайды. Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Қазақбаева биыл 60 жасқа толып отыр. Осыған орай Қазақбаева ханыммен сұхбат жүргізетін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекен жайымыз азаттық.org. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Маусымның 4-ті күні ақш президенті Барак Обаманың мұсылман халқына үндеуі әлем ақпарат құралдарының назарын аудартты. Сарапшылардың бірі оны тарихта болмаған жайт десе, бірі үндеуде айтылған жалынды сөздердің іс жүзінде жүзеге асатынына сенімсіздік танытады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Каирдың төрінде әйгілі Әл-Асқар университетінде ақш президенті сөз басын барша мұсылман халқына түсінікті тілмен ассалаума ғалейкум деп бастады. Мұны мұсылман халқы үлкен қошаметпен қарсы алды. Десе де ақш президентінің мұсылман халықтарына жолдаған жалынды үндеуі ақпарат құралдарында әрқалай көрініс тапты. Ақпарат құралдарының басым бөлігінде ақш президентінің мұсылман халқына үндеуі батыс пен мұсылман әлем арасында қайшылықтарды жоюға алғашқы қадам ретінде бағаланды. Еуропа сарапшыларының сөзіне қарағанда Обама өзінің үндеуін экстремистерге емес, көпшілік мұсылмандарға арнап сәтті де дұрыс қадам жасады. Обама Америка халқының тыңдаушыларымен бір қайықта екенін, ал лаңкестік әрекеттерді жасаушылардың өзге қайықта екенін түсіндірді деп жазады Дю Уайлд басылымы. Десе де Обаманың үндеуін сынап жазған ақпарат құралдар да бар. Ондағы сарапшылардың пікірлерінен сөзден гөрі іске көшу керек деген тұжырымды байқайсыз. Мәселен, ресейлік News.ru сайтында сарапшылар Обаманың айтқанын орындалатына сенбейді деген кішігірім мақалада төмендегідей жолдар келтіріледі. Әйтсе де көптеген саясаткерлер батыс пен мұсылман әлемі арасында қарама-қайшылықтардың тереңдеп кеткені соншалықты, оны жою тіпті Обаманың қолынан да келмейді. Ақш әскерінің Ирак пен Ауғанстанға кіруі, Израильді қолдауы, Гуантанамо түрмесіндегі жанжал осылардың барлығы Американың ислам әлеміндегі беделін түзетпестей жойып тастады деп жазады News.ru сайты. Ислам әлемінің Ақшқа көзқарасының өзгермеуін Айқын газеті статистикалық деректермен деңгейін дамыта түседі. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, мысырлықтардың 67% ақштың әлемдегі орнын теріс бағалайды. Ал америкалық зерттеулерге сенсек, Америка халқының 11% Обаманы мұсылман деп санайтын көрінеді, деп жазады ақпарат көзі. Бір қызығы, Иранның рухани көсемі Аятолла Сейд Али Хаменей де дәл осындай пікірде. Нью-Йорк Таймс газеті көсемнің пікірін былайша келтіреді. Әлемнің бұл бөлігіндегі елдердің Америкаға көзқарасы теріс. Американдықтар мұсылмандарға тіпті әдемі жылтыр сөздер айтса да, олардың көзқарасы сол қалыптынша қалады, деп жазады. Десе де мұнда Барак Обаманың беделі Джордж Буштан әлдеқайда жоғары екенін сарапшылар сенімді түрде айтуда. Дәл сол күні Барак Обаманың үндеуіне қатысты Голос Америка радиосы Орта Азиядағы сарапшылардың пікірін жариялаған еді. Мәселен, қоғамдық пікірді талдау орталығының директоры Меруерт Махмутова Қазақстандағы тұрғындардың басым бөлігі Ақ үйге жаңа әкімшіліктің келуі нәтижесінде әлемде теріс құбылыстар азаятынына сенетінін айтқан. Десе де сарапшы бір ғана үндеумен барлық мәселе шешіле қоймайды, деп те сөз арасында ескерте кетеді. Және де ол қазақтар арасында антиамерикандық пейіл болмағандықтан бұл үндеудің қазақтарға қатысы жоқтығын да айта кетіпті. Сондай-ақ ақпарат құралдары үндеуде айтылған Израиль, Палестина жанжалы, Ауғанстан, Пәкістан мен Ирактағы мәселелерге қатысты сарапшылардың пікірін жариялаумен болды. Сонымен қатар Коммерсант ру сайты Ақ үйдің бұл кездесуге көптен бері дайындалғанын жазады. Кездесу кезінде ешқандай қолайсыз жағдайлардың болмауы ұсақ түйегіне дейін қарастырылыпты. Сонда да күтпеген қолайсыз жағдай болды, деп жазады ақпарат көзі. Барак Обама таңертең Каирға ұшып келгенде Египет президенті Хусни Мубарак оны әуежайдан қарсы алмапты. Мұны кейбір сарапшылар ақш президентінің сапарын Каирдан емес Эр-Риядтан бастағандығымен байланыстырып үлгеріпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаянқызы.
Сонымен ақш президенті Барак Обама Израиль, Палестина жанжалы, Ауғанстан, Пәкістан мен Ирактағы жағдай, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасына жан-жақты тоқталып, барша халық бейбіт жағдайда өмір сүруі тиіс деп атап көрсетті. Обаманың мұсылман әлеміне арнап жолдаған үндеуіне қатысты Қазақстанның бірқатар қоғамдық қайраткерлері бұның тарихта қаларлықтай жайт екендігін айтып отыр. Сонымен қатар онда айтылғандардың жүзеге асуы алдағы уақыттың еншісінде, дейді олар. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай әңгімелейді.
Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды. Каир университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс. Қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделу керек деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын дін, деді Обама. Қазақстанның мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Төлебеков ақш президентінің бұл үндеуі халықаралық саясатта маңызды зор екендігін айтады. Осы қадамнан кейін мұсылман әлемі мен Америка Құрама Штаттарының қарым-қатынасы жаңа сипат алары сөзсіз, дейді сұхбаттасымыз.
Вполне возможно, что после этой речи мы не увидим каких-то крупных подвижек в политике, в экономике.
Президент Обаманың үндеуінен кейін экономика мен саясатта айтарлықтай өзгеріс болмауы да мүмкін. Алайда бұл үндеудің бір маңызды тұсын ескеру қажет. Бүгінгі үндеуден кейін дүние жүзінде ислам елдеріне деген жағымсыз көзқарас өзгеруі әбден мүмкін. 2001 жылдың 11 қыркүйегінен кейін мұсылмандар террор мен экстремизмге жақын адамдар деген көзқарас пайда болғандығы жасырын емес. Ал Обаманың бүгінгі үндеуі бұл қағидадан арылудағы көпір іспеттес. Осыдан кейін мұсылман өркениеті мен батыс еуропалық мәдениеті арасында конструктивті диалог болуы әбден мүмкін.
Исламская цивилизация и нынешняя, значит, западноевропейская, американская культура.
Дейт Мұрат Телебеков, ал ақш президенті Барак Обама Израиль-Палестина жанжалы әйел адамының құқы мен исламдағы төзімділік мәселесіне, сондай-ақ экономикалық даму мәселелеріне тоқталды. Ал Ирактағы оқиғалар Америкаға проблеманың дипломатия және келісім паздық арқылы шешілуі қажеттілігін еске салды, деп мәлімдеді. ақш пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған үндеуде Обама сондай-ақ өзгеріс бір түннің ішінде ғана бола салмайды, деп атап көрсетті. Ол кез келген жерде ислам туралы теріс стереотиптермен күресуге уәде етті. Ол сондай-ақ мұсылмандар арасында Америка жөніндегі стереотиптерге де қатысты болуы тиіс, деп атап көрсетті. Қазақстандық дінтанушы Мұртаза Болтай болса, Обаманың бұл айтылғандары тек қағаз бетінде қалмас деген үмітін жеткізді.
Ең бастысы әділетті болсын. Мысалы, мен өз басым ол мұсылмандарды жарылқасын деп оны шығып сұрамай. Тек қана өз әділетті бағасын берсе, өздерінің орталық мына барлау ұйымдары басқа, олар анандай әрекеттерді тоқтату керек. Жалпы мына 1.5-2 миллиард мұсылманмен қатынаста жақсы көңіл бөлсе, экономикалық жағынан, саяси жағынан, мәдениет жағынан.
Ал Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары ғалым Жайлыбайдың пікірінше, Обаманың үндеуіндегі бірқатар мәселелерді қолдауға тұрарлық. Оның алғашқысы мұсылман елдер арасындағы түрлі қақтығыстарға тоқтау қою. Ол адамзат баласының 21-ші ғасырда үлкен опатқа жол бермеу жолында бүгінгі үндеуден үлкен нәтиже күтуге болады деп санайтындығын жеткізді.
Себебі мысалы мұсылман елдерінің кемсітушілік болмаса ислам дініне байланысты айтылып қалып жүрген бір солақай пікірлер енді осыдан жаңағы ұлттардың діндердің арасындағы қақтығыстардың болмаса ойламаған жағдайлардың танып кетуі мүмкін. Сондықтан Барак Обаманың өзінің алдындағы жасалған жүйеге өзінің алдындағы жасалған ыңғайсыз істерге қарсы үндеу жариялап оны бұқаралық ақпаратта жария етуі сол қуантады. Бұдан үлкен нәтиже күтуге болады деп ойлаймын өз басым.
Мінекей осылайша қазақстандық қоғам қайраткерлері Барак Обаманың мұсылман елдеріне арнап жолдаған үндеуіне қатысты пікірлері осындай. Сондай-ақ сұхбаттастарымыз ендігі кезде ақш президентінің сөзден іске көшетін кезі келді дегенді де атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Қазақбаева биыл 60 жасқа толып отыр. Осыған орай Қазақбаева ханыммен сұхбат жүргізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattyq.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарымен таныстырып өтейін. Ақш президенті Барак Обама Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті. Пәкістан мешітінде бомбалық жарылыстан 30 адам қаза болды. Халықаралық басшылар Обаманың мұсылман әлеміне жолдауын қызу қуаттап отыр. Британия үкіметінде өзгерістер болады. Армения мен Әзербайжан президенттері Санкт-Петербургте кездесті. Украина президенті жақтастарының бірі Юрий Ихануровтың қызметтен кетуіне 363 депутат дауыс берді. Дағыстан жергілікті ішкі істер министрлігі басшысы қаза болды. Израиль мамандары Қазақстанға тасымалданған әскери техникалардың ақауларын қалпына келтіру жұмыстарына кіріспек. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан үкіметі Алматыдағы алданған үлескерлердің мәселесін шешу үшін бөлген 10 миллиард теңге Алматы қаласы әкімшілігіне қарасты күрделі құрылыс жүргізу кәсіпорнына берілген. Ал негізі бұл қаражат 10 құрылыс компаниясына бөлініп берілуі тиіс екен. Сонымен үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді делінеді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Алматылық Елена Жукованың үйі көп жылдан бері бұзылатын үйлердің тізіміне енген екен. Үйлерін бұзған кезде берілген ақша аз болғандықтан Еленаның отбасы келіспеген. Сөйтіп Алматы жердің үш бөлмелі үй береді деп таныстырған Алматы инвестор құрылыс компаниясының үлескері болып шыққан. Содан бері Елена Жукова не үйсіз, не ақшасыз өмір сүріп жатыр.
Біз өтеме қақшасын алған жоқпыз. Алматы жер біздің атымыздан құжаттардың бәрін толтырып, бізге тиесілі ақшаны жаңа құрылыс нысанына аударған. Дәл қазір 5 адамнан тұратын отбасымыз далада қалдық. Получается под открытым небом.
Деді Елена Жукова. Ал құқық қорғаушы Василий Резван ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инвестстрой компаниясының лауазымды адамдарына қарсы жүргізіп жатқан қылмыстық іске Алматы әкімшілігіне қарасты күрделі құрылыс жүргізу кәсіпорны басшылары да тартылуы тиіс. Өткені 10 миллиард теңгенің бір ғана құрылыс мекемесіне бөлінуінде шикілік бар деп отыр.
Данного государственного предприятия тоже не в ладах с законом.
Жоғарыдағы мекеменің біз естігендей, көргендей заңды бұзып отырғаны белгілі. Оның барлық мәселе шешіледі дегеннің өзі жалған болып шықты. Бір қызығы 10 миллиард теңгеге 98 адамның мәселесін ғана шешіп қалғанын ұмыт қалдырған мекеме басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалмай отыр.
Директор данного предприятия не был привлечен к уголовной ответственности.
Деді Василий Резван. Алайда үлөскөрлөр маселесинин башында президент тур жана баарына кинали сол деген пикирдеги үлөскөр Турсунгали Ашимов өз оюн булайша жеткизди.
Президент 10 000 үлескер кінәлі деп есептейді. Біз оған келіспейміз. Өзінің халыққа жолдауында 2004 жылы тұрып айтты. Міне, халық, өз ақшаларын салыңдар, мемлекет сендерге көмек бере алмайды. Қосыңдар деді. Біз оған үлесімізді қостық. Бұл жерде қателік президенттен. Қазақ Республикасы тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік программасы 2004 жылы 11 маусым, номері 13-1388, утверждена указом президента Республики Казахстан. Бұл документ, жолдауда документ ешігіп шыққан чекі үлескерлер туралы заңды қабылдаған ұйқылы ояу парламент, олардың салғырттығы, үкіметтің қадағалау жүйесін істемеуі.
Бірақ та Қазақстанда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталу бюросының директоры Евгений Жовтис құрылыс мәселесінде тараптардың барлығы кінәлі, сондықтан бірлесіп мәмілеге келу жағын ойлау қажет дейді.
Поэтому в данном случае у всех есть своя доля вины.
Бұл жерде бәрінің кінәсі бар, бірақ бұдан қалай шығу керек? Егер мемлекет бюджеттен көмектесеміз десе, салық төлеушілердің де мүддесін ойлау керек. Бұл жерде мемлекеттің кінәсі баршылық. Мүмкін мемлекеттің заңдары солқылдақ шығар, алаяқтардың еркін жұмыс істеуіне жол ашқан. Мүмкін әкімшіліктің кінәсінен болған. Оларға құрылыс салуға жер бөлген әкімшілік қой. Егер осылай болып келсе, белгілі бір деңгейде өз ақшасын тәуекелге байлаған үлескердің талабы дұрыс болып шығады.
Либо ведь в значительной мере, и где дочки абсолютно правы, в значительной мере.
Деді Евгений Жовтис. Қазақстанда құрылыс компаниялары алданған үлескерлер мәселесі әлі күнгі бір жақты шешімін таппай отыр. Ал үлескерлер өз қаражаттары мен үйлері үшін күресті жалғастыратындарын айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, өткен 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, өткен 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 540 миллион доллар шығын шықты.
Олардың қосымша құн салығын есепке жатқызудан бюджет 29 миллиард теңгеге, ал корпоративті табыс салығынан 52 миллиардтан астам теңгеге зиян шекті. Сонымен осы салықтар бойынша жалған кәсіпкерліктен шеккен жалпы шығын 81 миллиард теңгеден асып отыр.
Мұның сыртында Өксікбаевтың айтуынша, тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету сияқты түрлі республикалық бағдарламалар жасауда ел экономикасына осы уақытқа дейін шығын тиіп келеді. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында Кентау-Түркістан су құбырына 1 миллиард 400 миллион теңге жұмсалды. Алайда құбыр салынып біткен соң, бұл құбырға құятын су жоқ екендігі анықталады. Себебі, құбыр салатын кезде 30 жылдан асып кеткен ескі зерттеу мәліметтері пайдаланылған екен. Бірақ бұған қарамастан ешкім жауапқа тартылмады, дейді Өксікбаев. Және бұл тек бір мысал ғана, дейді ол.
Үш мемлекеттік және 13 салалық бағдарламаны тиімділігін бақылау жүргізу кезінде жүйелік сипаттағы көптеген кемшіліктер мен олқылықтар анықталды. Орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі жедел шаралар бағдарламасын іске асыру кезінде 11 миллиард теңге жуық теңгенің негізсіз жұмсалғаны анықталды.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильяновтың пікірінше, республикалық бюджет қаржысы жергілікті билікке көптеп беріліп жатыр, ал ол жақта қаржы қадағалауы аз, дейді депутат.
Трансферттер беру заңда қарастырылған, бірақ та жылдан жылға бұның мөлшері көбейтіліп бара жатыр. Мысалы алып қарасақ, оңтүстік Қазақстан облысының жергілікті бюджеті өзінің түсімінен мөлшерінен 76% республикалық бюджеттен трансферттің мөлшері соған тең екен. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің жергілікті жерлерде атқарушы органдар өз деңгейінде жұмысын атқарып жатқан жоқ дегенді білдіреді. Жергілікті бюджеттің кірістері де 15 миллиардқа азайып кеткен екен.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Солтановтың сөзінше, көп ұзамай жағдай түзелуге тиіс.
Мына бюджеттен нысаналы трансферттер берілетін кезде жаңа бюджет кодексіне сәйкес республикалық бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті органдардың арасында тиісті келісім шартқа қол қойылатын болады. Оның ішінде әр органның жауабы және нақты нәтижелер көрсетілетін болады.
Ал депутат Сабильяновтың пікірінше, бастысы экспортқа өнім шығаратын шикізат саласында жұмыс істейтін компаниялар қосымша құн салығын қайтаруды тиімді пайдаланып келеді. Соның кесірінен Қазақстан экономикасы шығындалып жатыр, дейді депутат.
Бюджетте 171 миллиард түсу керек болатын, қосымша құн салығы, бірақ соның 96 миллиарды ғана түскен екен. Яғни 52% ғана орындалған екен. Бұның басты себебін және айтып өттіңіздер, бұл шетелге экспортқа шығаратын және кәсіпорындарға 0%-пен қосымша құн салығын қайтару. Менің ойымша, осыны тиянақты қарап, болашақта офшорлық зонаға шығарылатын товарларға қосымша құн салығын қайтаруды тыйым салу керек.
Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішевтің ойынша шикізат тау-кен саласы ел экономикасының негізі. Қосымша құн салығын қайтаруды жоятын болсақ, саланың бәсекелестігін азайтып, ел экономикасына соққы жасаймыз. Сондықтан мұндай мәселеде абай болу керек, дейді министр Жәмішев.
Подрывать ее конкурентоспособность, думаю, это бы было, в общем-то, нанесением удара по экономике, и к таким вопросам нужно подходить осторожно.
Министр Жәмішевтің пайымдауынша, офшорлық компаниялар тек белгілі бір жобаларда шетелдік акционер болған жағдайларда қауіпті. Бұл жағдайда бизнесті кім қадағалайтыны және ақша қалайша елден шығарылатыны белгісіз, дейді ол. Ал егер де офшорлық компания қарапайым сатып алушы болса, онда оның офшорлық аймақта тіркелсе де маңызы жоқ. Бастысы, саудада нарықтағы баға төмендетілмеу керек, дейді министр Жәмішев.
Если же офшорная компания выступает просто в качестве покупателя, то, наверное, без разницы, зарегистрирована эта компания в офшорной зоне или нет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Қазақбаева биыл 60 жасқа толып отыр. 40 жыл бойы киелі сахнада өнер көрсетіп түрлі образдарды сомдаған өнер иесі, актриса болу, оның ішінде қазақ актрисасы болу тіптен қиын дегенді айтады. Гүлжамал Қазақбаева мен сұхбатта әріптесім Мәншүк Асаутай жүргізеді.
Алматы облысының Талдықорған қаласында дүниеге келген Гүлжамал Қазақбаеваны бүгінде сахнасыз елестету мүмкін емес. Гүлжамал апайдың өзі өнерге деген сүйіспеншілігінің бала кезден өз атасы Қазақбайдан бастау алғандығын айтады.
Жастайымыздан енді біз атамыз жаңағы майшамның айналасына отырғызып қойып кешке жақын батырлар жырын оқытушы еді Қазақбай атам. Сонда сол батырлар жырындағы ең бірінші біздің әкеміз, әкемнің інілері батырлар жырын мақамдап оқитын бәріміз соны кешке жақын тыңдап отырушы еді. Сол бір мақам кино сияқты көз алдынан өтіп жатқан сол эпостың оқиғаларының бәрі титтей бала көңіліме сол бір ұялап қалған сияқты. Соны мен әлі де құлағымда сол. Содан кейін біз өсе келе 6-7 класқа келген кезде сол әкелеріміздің, ағаларымыздың оқыған мақамымен біз атама жаңағы батырлар жырын оқып беретін біз. Сондағы енді мен титтей балалық сәби көңілімде жаңағы құртқа, қыз жібек, жаңағы гүлбаршын, баян, бәрі менің бір идеалыма айналып, соларға ұқсағым келіп, сонда енді сұлулыққа ғашық болған шығарым мүмкін деп ойлаймын. Енді жүрегімде кішкентай бір өнерге деген құштарлықты сол бір сұлулыққа ғашықты қоятқан сияқты мен.
Адам баласының алғашқы қадамдары ең маңызды қадамдардың бірі ғой деп сөзін жалғастырған еді сұхбаттасымыз. Сол сияқты менің де сахнадағы алғашқы қадамым мен үшін өте маңызды болды, дейді ол. Кино немесе театр актері болуды мақсат еткен бойжеткен арман қуып Алматыға келген.
Сонда енді оның бір кереметі студияның жаңағы күнде кешке жақын олылар мен бірге сахнаға шығасың. Біз көпшілік сахнаға шықтық. Біз тәжірибе мен оқуды ұштастырып оқыдық. Ол бір ең керемет нәрсе екен. Мысалы, кешке жақын біз спектакльге шыққан кезде сол кісілердің сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі, тұрған тұрысы бәрі біздің көз алдымызда маңдайынан тамған тері менен жа көзінен тамған жасына дейін көріп біз сонда көрдік солардың. Мысалы, Жан Туриннің, Фарида Шарипованың, Сабира Майханованың, Елбай Өмірзақ, Камал Қармысов, қазақтың мына бір туар таланттары осының бәрі. Шәкен Аймановтың ойнағанын көрдік сахнада, қазақтың ұлылары. Сол кісілерден біз тікелей дәріс алмасақ та, біз оларды өзімізге ұстаз тұтып, солай көріп, сол кісілердің сахнадағы бейнетін, мехнатын бәрін, әрбір репетициясына қатысып, сөйтіп біз оқыдық. Соның бәрі біздің жанымызға сіңіп, солай оқып шықтық.
Осылайша Гүлжамал апайдың сахнада жүргеніне биыл 40 жыл толды. Қиындығы мен қызығы қатар жүрген бұл салада әйел адамына оңай емес. Алайда қазақ актрисасы болу тіптен де қиын дейді сұхбаттасымыз. Апай өзін арманы жоқ артыспын деп есептейтіндігін де айтады.
Енді аз еңбек, аз тер төгілген жоғырас. 40 жыл сахнада еңбек еттім. Өзім шойлайым, адал еңбек еттім деп. Рахмет. Еңбегім бағаланды, еш кеткен жоқ. Өзімнің жұлдызды шағым болды сахнада. Ол әр актрисаның жұлдызды шағы болады. Әр өнер адамының. Бірақ ол мәңгі бақи басында тұрмайды. Еш нәрсе де мәңгі емес өмірде. Сондықтан да ол жұлдызды шақта мәңгі емес. Өзінің бір жалт еткен сәті болады. Өзінің бір бағың жанған рөлің болады. Сондай рөлді де мен бастан кешірдім. Мен арманым жоқ актрисамын жалпы. Өзіме тиесілі, өзімнің армандаған рөлдерімнің бәрінде. Баяғы өзім бала кезден батырлар жырында оқыған Құртқанды ойнадым сахнада, баянды да ойнадым, шүкір дейм. Киноға да түстім, шүкір. Аллаға, бәрде, арман орындалған актрисам деп есептейм.
Бүгінде көрерменнің талабына сай болу мақсатында театр әртістеріне талаптар күшейген. Сол еңбектің арқасында театрға келушілердің саны да артып отыр. Гүлжамал апай қазіргі кезде қол қусырып отырудың жөні жоқ деп санайды. Заманның ағымынан қалыс қалмас үшін бірқатар жұмыстарды қатар алып жүру керек. Сұхбаттасымыз бүгінгі 60 жасына қарамастан театрдағы қойылымдармен қатар теледидардағы дубляждарға да атсалысуда. Алайда мен үшін басты байлық балаларым мен немерелерім дейді Гүлжамал Қазақбаева.
Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабонғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше, күн жақсы болсын.